Halo guys, welcome to Serpihan Rengginang, di mana kamu bisa memperoleh review amatir dari film-film animasi. Review suka-suka aku dan Keke dari film animasi-animasi yang beredar saat ini. Oh iya, hari ini aku sendiri untuk review filmnya karena aku sama Keke kemarin kepikiran aja sih kayak, oh gimana ya kalau kita review filmnya sendiri-sendiri, kayaknya menarik deh. Terus habis itu ya udah oke, baiklah. Dan akhirnya ya udah, here I am talking alone. Gak sendiri juga sih, kan ada kalian yang mendengar ya, tapi aku ngomongnya sendiri juga sih, kalau ada orang yang ngomong nyeletuk malah ngeri. Oke, jadi malam ini Serpihan Rengginang bakal ngobrolin soal salah satu film animasi Jepang yang sangat terkenal. Dia ini film animasinya udah cukup lama sih, tahun 97. Aku belum lahir, Keke apalagi dia tahun 99. Dan film ini judulnya, mungkin kalau ada yang udah pernah dengar, Perfect Blue. Ini adalah film debut animasinya sutradara Jepang bernama Satoshi Kon. Karya-karya beliau yang lain mungkin ada yang pernah dengar, Millennium Actress, Tokyo Godfathers, Paprika, sama film seri televisi judulnya Paranoia Agent. Nah, kenapa sih aku mau membahas soal Perfect Blue ini sendiri, padahal filmnya udah berumur 21 tahun. Jadi gini, Perfect Blue ini kan bercerita soal seorang mantan idol, ada seorang perempuan namanya Mima Kiriko. Jadi dia adalah seorang member dari grup idol yang isinya 3 orang. Mima ini adalah member paling terkenal. Jadi kemudian kalau orang terkenal, kalau misalnya member paling terkenal kan biasanya dia dapat kayak banyak ajakan buat membintangi iklan atau membintangi film. Nah, Mima juga kayak gitu. Jadi Mima ini memperoleh tawaran untuk bermain di sebuah drama. Dan dia juga ditawarin untuk menjadi aktris. Nah, kemudian Mima ini bimbang kan, dia mau tetap bareng sama grupnya atau dia mau menapaki jalan sebagai seorang aktris. Tapi dengan begitu dia harus melepaskan grupnya itu. Jadi dia gak bakal bisa, gak jadi membernya lagi lah gitu intinya. Nah ya udahlah, terus habis itu si Mima ini akhirnya melepaskan ini grupnya itu untuk berjalan ke jalan baru, yaitu jalan karir artis. Nah, dari situlah semuanya dimulai. Nah, aku bisa bilang Perfect Blue ini sangat mengerikan banget. Nggak kayak tiba-tiba muncul hantunya atau pocongnya. Di Jepang nggak ada pocong kayaknya, okay, sorry. Tapi mengerikan di mana kita sebagai penonton itu sebenarnya bisa sampai relate dengan karakter si Mima. Nah, aku nggak ngomong soal relate yang kayak dia jadi idol, terus habis itu berubah jadi, terus dia jadi aktris, karena okay, aku sendiri gak bisa relate kalau untuk posisi yang idol ke aktris itu, karena aku bukan idol dan jelas gak bisa acting, aku gak bisa jadi aktris. Tapi aku bilang mengerikan orang bisa relate itu adalah karena sangat mengerikan menurutku bagaimana perubahan situasi, perubahan lingkungan. Yang awalnya Mima ini adalah seorang idol yang diharuskan menjaga image inosennya, di mana dia belum tahu betapa kotornya dunia hiburan ini. Jadi kayak dia benar-benar seperti kanvas putih, katakanlah. Ya, seketika berubah. Begitu dia menjadi aktris, kanvasnya diciprati oleh cat-cat berwarna hitam. Ya kayak gitu bahasanya, kalau aku bahasa. Nah, saat dia menjadi seorang aktris, Mima ini harus memerankan berbagai macam adegan, melakukan berbagai macam adegan, dan perannya dia ini mengharuskan dia untuk melakukan adegan sebagai korban pemerkosaan. Dan adegan pemerkosaannya sendiri itu akan difilmkan, ceritanya ditayangkan. Nah, ini kan rasanya kayak gimana ya kalau aku memposisikan diri sebagai Mima, tentu saja aku kayak, wah aku deg-degan dong, bukan cuma deg-degan lagi, aku bakal gemetaran ya, kayak karena dunia aku benar-benar kayak berubah, dunia yang sudah terbentuk, ya ini dunia Mima, seorang idol yang harus menjaga image innocent-nya. Dia belum tahu apa-apa soal kejamnya dunia industri hiburan. Kayak ternyata industri hiburan ini ya punya boroknya juga. Dan boroknya itu benar-benar kayak it's so dirty, it's so disgusting. Jadi kenapa aku bisa bilang it's so disgusting, karena di film itu sendiri Mima ini ketika syuting filmnya ya, dia gak cuma bermain menjadi adegan korban pemerkosaan, tapi dia benar-benar diperkosa on set. Nah, kan gila sih apa yang dialami oleh Mima ini. Orang macam apa yang gak akan terguncang kalau mengalami hal semacam itu. Dan yang membuat Perfect Blue ini benar-benar menjadi sebuah film anime Jepang yang sangat berbekas itu adalah karena aku merasa aku bisa merasakan betapa kacaunya hidupnya Mima waktu menonton ini. Aku bisa ngerasain betapa dia terombang-ambing, aku bisa merasakan betapa takutnya dia, aku bisa merasakan bagaimana dia kehilangan pijakan atas kewarasannya. Dan itu kayak, it's so disturbing, it's so scary. Tapi yang lebih mengerikan lagi adalah, karena aku sendiri tahu kalau, ya, itu terjadi gitu loh di dunia nyata. Kepada orang-orang yang mungkin di sekitar kita, yang tampil di layar kaca, yang kita tonton di YouTube, grup-grup K-pop itu, idol-idol Jepang, aktor, aktris. Apalagi kalau kalian udah sampai ke mulai-mulai masuk waktu dia jadi aktris, mulai dari bagian tengah pertengahan film itu, Satoshi Kon dengan begitu cerdas membuat kayak plot twist, dari satu plot twist, terus habis itu kita dikasih plot twist lain, lalu habis itu dikasih plot twist berikutnya, dan plot twist lagi, dan semua plot twist itu membuat kita kayak benar-benar bingung gitu, membuat kita semua kayak mikir, tunggu, jadi ini yang mana yang kenyataan, dan mana yang benar-benar cuma halusinasinya Mima, dan itulah yang membuat film ini benar-benar sangat mengerikan, sangat menghantui, ya karena kita sama-sama penontonnya, aku sama-sama kayak ya kehilangan arah, sama seperti Mima ini. Jadi kayak aku benar-benar merasakan bagaimana jadi Mima, aku benar-benar kebingungan, oke mana yang realitas, mana yang halusinasi. Belum lagi aku bahas soal stalker, jadi si Mima ini punya stalker yang udah kayak mengikuti dia sejak dia di camp, masih jadi idol, sampai dia menjadi seorang aktris. Nah, tapi si stalker ini, kalau aku bahasain bukan cuma stalker sih, jadi kayak dia fans garis keras yang sampai ngikut-ngikutin. Kalau di Korea istilahnya sasaeng, tapi ini Jepang, aku gak tahu istilahnya apa, kita sebut saja stalker. Jadi si stalker ini dia gak suka sama transisinya Mima yang dari idol yang so cute, yang innocent, lucu-lucu, cerah, berubah menjadi seorang aktris, dimana dia menjadi benar-benar dewasa. Dan karena gak suka perubahan itu sendiri, si stalker ini berusaha menyakiti Mima. Berusaha membuat Mima kembali kepada tracknya, tracknya menurut si stalker ini, yaitu menjadi seorang idol yang polos, so bright, so ceria, dan membuang sisi aktrisnya yang udah dewasa memerankan main di adegan pemerkosaan yang ternyata dia diperkosa beneran itu. Nah, ini juga bikin aku berpikir sih, karena industri hiburan itu kan mereka menjual image ya, mereka mendorong orang-orang yang bisa dibilang kayak misalnya artis, idol, itu kan mereka kan sebenarnya adalah produk yang dijual oleh company-company-nya, perusahaan-perusahaannya. Dan ya pasarnya adalah orang-orang yang suka dengan apa yang didorong, image apa yang didorong pada idol-idol tersebut. Jadi tentu aja yang kita beli, yang kita konsumsi dari idol-idol itu, dari artis-artis yang kita saksikan di TV, yang kita dengarkan di Spotify, yang kita tonton di YouTube, itu sebenarnya cuma image, citra yang dilekatkan oleh perusahaan kepada mereka. Kita benar-benar clueless, kita benar-benar nggak tahu di belakang mereka kayak gimana. Dan ya, si stalkernya Mima ini membuat aku benar-benar berpikir soal itu. Kayak oke, aku udah cukup paham, aku mengikuti idol juga, dan ya aku tahu soal itu. Tapi bukan berarti karena kamu udah tahu, aku udah tahu, hal itu nggak bikin aku merinding gitu loh. Sedikit warning, jadi Perfect Blue ini jelas ratingnya dewasa dan filmnya eksplisit, animasi yang sangat eksplisit dengan adegan berdarah-darah sama adegan ini pemerkosaan itu di cukup eksplisit. It's a warning karena bisa aja ada beberapa dari kalian yang benar-benar tidak nyaman dengan hal-hal tersebut. Sementara itu untuk animasinya bagus banget, gila. Dan pemilihan warnanya juga keren sih menurutku. Gambarnya cantik, kayak enak dipandang gitu. Dan animasinya halus, frame ke frame-nya itu gerakannya benar-benar halus, sangat memanjakan mata kalau menurutku. Ekspresi yang ditampilkan, yang digambar di dalam animasi ini benar-benar, menurutku sendiri sih, benar-benar menangkap perasaan para tokohnya itu sendiri. Kayak ya nggak berlebihan tapi juga nggak kurang gitu loh. Jadi kayak ya udah pas, kayak sesuai porsi, sesuai. Jadi kayak desperate gitu ya tetap nampak gitu. Dan ini juga tadi udah dibahas cukup banyak ya soal pace-nya, bagaimana pace-nya diatur. Tapi menurutku sih yang paling membuat film ini kelihatan edan itu pace-nya sih emang. Karena ya seperti yang udah aku bilang tadi, pace, perubahan ketukan dalam film ini tuh benar-benar drastis gitu loh. Dan perubahan ketukan itulah justru yang, perubahan pace itu yang benar-benar jadi cepat sekali itu yang membuat tuh kayak benar-benar kebingungan, kayak ini yang mana yang kenyataan, yang mana yang halusinasi, yang mana yang kenyataan, yang mana yang bukan kenyataan, yang mana yang halusinasi. Jadi kayak wow, gila habis-habisan film ini emang. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton, jadi aku benar-benar merekomendasikan film ini buat kalian semua yang benar-benar tertarik mengenai industri hiburan atau benar-benar suka sama hal-hal yang bertema psikologi, yang mindfuck dan bikin kamu pengen misuh habis-habisan, tonton film ini. Karena dia emang sepowerful itu yang aku aja sampai sekarang aku ngomongin aja kayak udah, aku ngomongin film ini aja kayak wah gila ya, gila emang perfect tuh ini, dia benar-benar ya perfect, it's perfect but blue. Jadi ya, okay, sesuai namanya, it's benar-benar perfect blue gitu. Aku menurutku sendiri ini film animasi yang bakal membekas. Dan aku gak tahu aku berani nonton ini yang kedua kali atau enggak, karena kepala aku bisa bukan kepala ya, otakku bisa entahlah kebalik kayaknya kalau aku nonton lagi. Atau mungkin karena entah, dan karena aku sendiri juga gak tega sama Mimanya. Aku benar-benar gak tega Mima. Okay, sebelum ngerambling lebih jauh soal Mima, sekian aja sih untuk podcast Serpihan Rengginang malam ini. Dari saya, Rengginang 1BB. Thank you so much yang udah mau mendengarkan. Semoga kalian bakal nonton film ini. Ya, itu terserah kalian sih. Tapi ya, semoga review amatir ini sangat cukup membuat senang kalian, membuat kalian penasaran sama film ini, dan semoga gak acak-acakan. Tapi ya kalau acak-acakan ya kak, ya udahlah. Ya udah, okay, segitu aja. Salam Serpihan Rengginang.